Pois son xa 17 os minutos que pasan das 11 da mañá. Imos de seguido a chegarnos a Chapela. Ali, como lles vimos comentando, os membros da Asociación de Afectados pola Penover retomaron na mañá de hoxe as súas movilizacións, unhas movilizacións que os leva a sair á rúa unha vez máis mal e ao mal tempo. Temos con nós a un dos seus membros, falamos xa con Rafael Baltasar. Bos días.
Hola, sí, bos días.
Dicía, é un mal tempo, iso fai pois que non sexa moito, non? O número de persoas que vos estades a congregar a estas horas aí na contorna, penso que da Fonte da Fraga.
Sí, sí, estamos na Fonte da Fraga. Xa habíamos quedado ano pasado de que empezaríamos aquí a concentrarnos. O problema é que hasta o día de hoxe non tiñamos permiso concedido do Goberno Civil.
Entonces,
claro. Sí, dime.
No, ia dicir, eu cal é o calendario a partir de agora, como vos vades a organizar, cal...
Vamos a estar exactamente igual que estábamos o ano pasado, todos os días. Incluso con unha salvedade que o ano pasado solo podíamos estar pola mañán, ahora si fai falta poñernos pola tarde, tamén temos permiso pola tarde, a partir das 4:30 da tarde.
E cal é
en calquera dos accesos das as obras.
E cal é o obxectivo desas concentracións? Porque o certo é que supón un desgaste continuado para veciños e asociación ter que concentrarse diariamente.
Sí, o obxectivo é o mismo que temos desde o principio, que non nos deixen tirados como están deixándonos ahora, con respecto tanto a reposición de servicios dos tramos que están en obras, que están parcheados, o máis gordo que a expropiación das casas que necesitan para o resto da obra, que a día de hoxe aínda siguen sin estar
resoltas.
Non tuveron ninguna reunión aínda con ningún dos propietarios que quedan. Por outro lado, acabámonos de enterar hoxe, fai un momento, que o día 29 de febreiro, que van a ir, van a chamar aos propietarios das casas para unha reunión no concello.
Unha reunión no concello, pero é unha chamada que fan os responsables do goberno local ou haberá membros tamén de Audasa, de Fomento?
No, é simplemente de chamada de fomento. O que teñen que facer? O darlle explicación ás xentes por que lle van as casas, que é o que lle ofrecen. Por parte de, bueno, o quen leva a negociación é a Audasa, pero é por parte de fomento.
Unha convocatoria esta do 29 de febreiro que, imagino, é positiva, non?
Positiva, si levamos de todo ano. Pero xusto, además, mira por donde a fecha vai a concurrir con que fai un ano que puxeron a primeira pedra. Seguimos igual, non sin pedras, eles con 4 parches. Pero o problema é que a xente non sabe cal vai a ser o seu futuro. Porque o que sí está claro é que a obra, aínda que sea pouco, se están a facendo.
Pouco, pero xa está dando algúns pasos, non? Pódese ver que quen pase por Chapela, incluso quen pase pola propia autoestrada, ve como están avanzando.
Sí, porque avanzan donde teñen o terreno propio, pero donde o máis conflictivo, que é na zona da iglesia, pois desde xulio do ano pasado témoslo parado. O pasa, claro, supóñome que un vacío de poder político que non nos farán entrar polas malas, pero veremos estos próximos días si hai alguna noticia máis.
Vos de entrada ides manter esas concentracións, esas movilizacións, polo de agora non está na vosa mente nin incrementar o número de protestas, nin tampouco eliminalas.
No, eliminalas no. Si hai que ir a maiores, pois no transcurso dos días seguiremos mirando, pero claro, aquí o problema das concentracións é que a xente de tantos días cansase. Entonces, pois, en principio, o problema que temos é ese. Depende que a xente non se nos canse, porque, como se suele decir, como estamos en familia, tamén a familia tamén colle gripe demais.
Pois o certo é que hai que ter moito ánimo e moita constancia para seguir con tantas movilizacións meses e meses. E tamén a min gustaríame falar pois dunha novidade que se produciu tamén coa entrada deste 2016, a contratación dun equipo técnico. Cal é o obxectivo dese equipo técnico? Penso que era unha demanda da propia Asociación de Afectados.
Sí, é unha demanda que temos xa desde o principio das obras, posto que a Audasa, nos facemos unhas peticións, tanto o Concello como nos, en relación á reposición dos servicios que van estropeando coas obras e demais, en como van a quedar no futuro. Claro, Audasa ten os seus propios técnicos e inxenieiros que controlan as medicións o que se vai facer. Pero non sé, nin o Concello non tiña nadie que o pudera facer. Entón, han contratado un gabinete de arquitectura que vai levar o tema.
Uh-huh. E vos xa vos reunistes con ese gabinete, o obxectivo é tamén trasladarlle as vosas demandas para que eles pois estuden se si é posible poñelas en práctica?
Sí, por parte do Concello denlle a información toda que teñen con respecto ao que quere repoñer ou como Audasa. Xa tivemos dúas reunións con eles sobre o terreno para explicarlle como está o tema e como creemos que ten que quedar. Por eso nos queremos que nos orienten realmente.
Sí, porque unha cousa é o que vos entendedes e outra cousa o que poidan decir os técnicos, non? E tedes que ter o aval de que uns técnicos vos digan sí que se pode facer, aínda que Audasa pois negue, non, esa proposta.
Sí, é que eso xa nos pasou na última comisión de seguimento das obras. Pasounos que os técnicos de Audasa explicaronos alí os pormenores de todas as reparacións, pero claro, nos non tiñamos con que rebatirlle o que si aquelo estaba ben feito, mal feito, ou se podía mellorar.
Nos últimos tempos, teñen atendido algunha demanda máis das que vos puxeste sobre a mesa?
Non se entendo, por favor, a ver.
Pregunto si pois vos, por exemplo, queredes que se amplíe a estrada do Torreiro, queredes que se acometan outra serie de melloras, eu non sei se hai boa disposición por parte da Audasa.
Hai boa disposición, bueno, había muitísima boa disposición ao principio, en mediados de ano pasado, pero agora van cambiando un pouco, conforme llevas dicindo que hai que gastar máis cartos, están tirándose un pouquiño para atrás, pero de momento, como non é nada definitivo, non podemos decir que non queren atender as nosas peticións.
Pois polo de agora, esas protestas que continúan o 29 de febreiro, esa reunión, veremos, pois cal é.
Sí, pero ainda non o teño fijo, pero creo que a nivel particular, o sea, chamarán a cada propietario, non xuntos,
Lembranos.
Claro, porque sabes que o choio e divide vencerás.
Lembranos, cantos propietarios están aínda pendentes?
Claro. Dime como, cantos?
Cantos propietarios hai aínda pendentes?
Hai oito propietarios de momento de casas e creo que dous ou tres terrenos.
Pois oito familias que teñen hipotecado, non, o seu futuro e pendentes do que lle poida decir a Audasa Fomento.
No, familias son máis, porque hai un edificio que ten catro pisos. Uh-huh. E hai outro que ten tres, dereita e izquierda. Hai unha casa tamén de planta baixa e de planta alta. O sea, as familias son máis dunha docena.
Pois é certo, difícil situación e vos continuades con esa loita hoxe, incluso pois con este mal tempo que podría ser. Dime, Baltasar.
Digo que agora de momento que estános favorecendo o tempo. Fai un pouquiño de aire de nada, catro chuvisquiñas de nada, pero de momento estamos ben.
Pois nada, ánimo. O máis importante é collelo así con optimismo, como estás a facer.
É o primeiro día, sabes?
Sí.
Cargamos as pilas do ano pasado e a ver.
Pois Rafael, por desgraza da mamín que aínda imos falar en máis unha ocasión, pero como sempre, darche as grazas por estar con nós, por atender a chamada da Radio Municipal.
Pois gracias a ti, e xa sabes, cando faga falta algo que sea na nosa man, aquí estamos.
Un saúdo, hasta logo.
Vale, un saúdo, bo día. Thank you.